Ze vstupního portálu Liberecké radnice, budovy, která odkazuje ještě k epochám, kdy se zde mluvilo německy, vás zdraví David Hammer
a Milan Brunclík.
Ve speciální kultuře pod Ještědem, kterou jsme se rozhodli věnovat připomínce 30. výročí sametové revoluce, dějinného momentu, který v současné době připomíná i aktuální výstava. Jaká vlastně jména to náměstí mělo?
V těch dnech, o kterých si chceme povídat, mám takové tušení, že se to jmenovalo náměstí bojovníků za mír.
22. listopadu roku 1989, kameraman Milan Brunclík, už u dějinných momentů zvratu.
Byl mráz až 7 stupňů. Vzadu byla taková improvizovaná tribunka, až za kašnou tamhle prostě úplně na konci, nalepeno na zdi. Tam pronášeli prostě plamená slova, revoluční slova přímo prostě. A tehdejší radní, tedy soudruzi na radnici, nerozsvítili osvětlení. Tady bylo odhadem asi 30 tisíc lidí, na náměstí praskalo, ve švech takzvaně, a ti lidé byli ponořeni do tmy a museli si svítit svíčkama. Svítili stovky svíček.
Možná bychom měli posluchače, kteří jsou narozeni do svobody už a třeba jsou takoví u radiopřijímačů, seznámit s tím, jaká byla tehdy ve společnosti vlastně nálada v té každodennosti, kam je nám pro rozumy než do hospody.
Ano, a bude to v podstatě výlet do něčeho, co by se mohlo nazvat kavkárna.
Takže za okamžik v radničním sklípku.
Jednou před lety snídal Gustav tablety, vsteklý na ptáka, který zpíval třešňáka. Pták sedl na budku, pak si vzpomněl na hudku, a když přešel na kryla, už lekce stačila. Gusta křikl hrom, aby ho bacil. Rozmoh se tu nakažlivý písničkářský bacil. Od té nákazy nepomůžou zákazy, poradím se s Vasilem, co počít s bacilem. Za Vilém kopli hudku za krylem, že snad v exilu vymaní se bacilu. Charlie Soukupe, vsadili tě do kupe, Vláďu Fajta s třešňákem poslali hitlákem, aby čistka neskončila v půlce. Vypudili Karáska i Vokatu i Šulce, pro klid soudruhů Beníška a Neduhu zatočili s bacilem Gustav s Vasilem. Dědiny, dneska rve si šediny, neb vrabci na střeše zvrlikají do peše v tónu nedbalém, nohavicu s plíhalem, celou scénu folkovou nose i voňkovou, z něj Ludka, Jahelka i Merta, Paleček i Janík, ba i Měchy, Čima Čerta, Vasil s Gustavem před pohřebním ústavem unaveně zafuní, bacil je imunní. Znějí Ludka, Jahelka i Merta, Paleček i Janík, ba i Měchy, Čima Čerta, Vasil s Gustavem před pohřebním ústavem unaveně zafuní, bacil byl imunní.
Jsme před branami radničního sklípku, jdeme po schodech a klesáme v čase, protože jsme řekli, že v našem vzpomínkovém pořadu budeme vyprávět o poměrech tehdejší předrevoluční doby, které předcházely tomu zažehnutí jiskry revoluce. Kde jinde než v hospodě?
Ano, a svým způsobem je to jaksi návrat do něčeho, co bychom mohli nazvat Kafkův zámek.
Najdeme si místo a tak trochu se posuneme v čase do pozdních 80. do dožívajícího socialismu. V té době předrevoluční se zdálo, že alespoň tedy optikou komunistického vedení nedojde k nějaké změně, že to komunisté pustit prostě nechtěli. Připomeňme, že v té době se v sousedním Německu už schylovalo ke sjednocení, protože 9. listopadu 1989 padla berlínská zeď. V Polsku svobodné volby a realizovali celou řadu ekonomických reform. Maďarsko se reformovalo. Byli jsme de facto skoro poslední ze zemí socialistického tábora. Ta nálada ve společnosti byla jaká?
V celku blbá, kterou pak asi za několik let tak to označil Václav Havel, ale ta blbá nálada trvala celou normalizaci a svým způsobem v tom podzimu roku 89 kulminovala. Představ si, že kdybychom šli sem do sklípku ve čtvrtek a chtěli jsme tlačenku, kterou si dáme za chvíli, protože je úterý, a ten čtvrtek by nám ji nedali, protože čtvrtky prostě byly bezmasými dny.
Byl to projev pokrokového vegetariánství tehdejšího vedení podniku restaurace a jídelny, anebo stav absolutní nouze?
Já bych řekl, že to byl už jenom třes z dechliny socialismu, který měl takový potíže, že třeba na léto roku 89 musel ústřední výbor KSČ řešit nedostatek toaletního papíru. Ten režim opravdu doklepával a blbnul opravdu na kvadrát.
Všude okolo nás se to hroutilo, takže to vypadalo, že jsme nakonec v tom socialistickém táboře zůstali jako ten pomyslný kůl v plotě.
Ano, a to vlastně tam zůstal sám soudruh Miloš Jakeš, který si na to stěžoval na Červeném Hrádku, vykládal o tom, že taková Hana Zagorová, hezká holka, ale kolik bere? 600 tisíc. Jandové, 2 miliony. Ten ale nepodepsal několik věc, zdůraznil soudruh Jakeš.
I ty umělci, kteří to podepsali, žádnej z nás nebere takový platy, prostě jako berou oni. No tak, řekněme, paní Zagorová, je to milá holka, všechno. No ale ona už 3 roky po sobě bere 600 tisíc každý rok. A další, ne 600, 1 milion, 2 miliony berou, Jandové a jiní, každý rok. Ty náhodou neprotestovali, ale mnozí z těch, kteří se takhle dobře mají, protestovali. A když s nima mluví nakonec, tak se neví ani, proč to podepsali a co vlastně podepsali.
Soudruzi se tedy opravdu cítili v tomto smyslu opuštěni, protože v té době toho Červeného Hrádku už tady existovala petice několik vět a měla několik desítek tisíc signatářů lidí, kteří by třeba ještě rok předtím se báli něco takového podepsat, a najednou prostě taková vlna spontánního lidského vzdoru.
Jiskru změny ale zažehlo brutální potlačení vlastně velmi pokojné studentské manifestace 17. listopadu 1989.
SMBáci, vojáci a milicionáři pomlátili stovky studentů a mezi nimi také desítky dětí, kteří byli z rodin komunistických prominentů. A řada komunistů prostě šla také najednou proti straně z tohoto důvodu.
Události a názory. Události a názory.
Studio 1, komentáře, poznámky a informace k situaci doma a v zahraničí. Redaktorkou u mikrofonu je dnes Lída Rakušanová. Se zahraničně politickým přehledem se v závěru tohoto pořadu přihlásí Petr Langer a soustředí se především na východní Německo. Na zemi, na kterou se ještě včera upírala pozornost světové veřejnosti. Od pátečního večera je tomu jinak. Svět se dívá na Prahu a je šokován. Šokován brutalitou, s níž v našem hlavním městě už druhý večer za sebou rozehnali speciální oddíly policie ten zvláštní druh cvičených lidí v bílých helmách, pokojná shromáždění občanů.
Ikonická rozhlasová hlasatelka Lída Rakušanová tehdy 18. listopadu roku 1989 oznámila národu poslouchajícímu zahraniční rozhlasovou stanici Svobodná Evropa, co se na Národní třídě stalo. V relaci Události a názory zazněla i později vyvrácená informace o smrti studenta matematicko-fyzikální fakulty Martina Šmída.
Zloba, závist, zášť, strach a svár, ty ať pominou, ať už pominou. Teď, když tvá ztracená vláda věcí tvých zpět se k tobě navrátí. Každý sklízí sedmu svou. Modlitba má, ta ať promlouvá k srdcím, která zloby čas nespálil, jak květy mráz, jak mráz.
My jsme vylezli z tepla a hukotu radničního sklípku restaurace, která tu byla už před 30 lety, ještě v socialismu, jako součást restaurací a jídelen, podniku, který zastřešoval veškerá zařízení. V pořadu Českého rozhlasu Liberec, kterým připomínáme listopadové dny roku 1989, a my jsme neukročili na náměstí, jak by se dalo čekat, protože na náměstích se ta revoluce dělá se taky na vysokoškolských kolejích, ale jsme před velkým libereckým Šaldovým divadlem, protože i ta divadla byla vlastně ohniskem prvního odporu.
Divadla vlastně nahrazovala do velké míry Československou televizi a Československý rozhlas, protože ty zpočátku vůbec neinformovali o tom, co se skutečně ve společnosti děje. A právě prostřednictví divadel, a to i tady v Liberci, se lidé dozvídali o zvěrstvech, kterých se dopustila 17. listopadu naše policie a přepadové oddíly, hlavně na studentech, kteří šli z demonstrace na Albertově. A jeviště se staly tribunou, z které zaznívaly názory jak herců, dalších lidí z divadla, ale také Liberečanů, kteří prostě vystupovali na ta prkna, která znamenají svět, a říkali své názory k té situaci.
Tady tedy v divadle Františka Xavera Šaldy jsme u prvopočátku sametové revoluce i v Liberci.
Ano, ale ten prvopočátek byl v malém divadle a teprve pak se události přenesly až sem do velké scény a také to stálo za to, byla to tragédie, komédie, bylo to všechno dohromady.
A to divadlo Hrabalovské, což je svým způsobem příznačné, ano, totiž startovalo program Nové scény malého divadla, které bylo dostavěno a slavnostně otevíráno 18. listopadu roku 1989. Tehdy byl nastudován Hrabalův Anglický král režisérem Petrem Paloušem, ale my víme, jak vám můžeme nabídnout v autentickém svědectví aktérů, tehdy se nehrálo. Osvětluje Petr Palouš a Ladislav Dušek.
Bylo před představením, všichni byli v kostýmech, vlastně se mělo spustit představení a přijel schvácený Petr z Prahy s touhle obrovskou zprávou, co se v Praze stalo na té Národní třídě. A zároveň přišel s tím, že tedy bychom asi neměli hrát.
18. dopoledne byla svolaná schůze divadelníků v Realistickém divadle tenkrát. Bylo tam několik herců odsaď z divadla a tam se tenkrát dohodlo, že se bude stávkovat totiž.
Takže celý soubor nastoupil na jeviště a oni všichni čekali, že je to nějaký přelom v inscenační technice, že jo? Takže tam všichni. A jenom Petr vystoupil a oznámil, co se tam stalo. A tam by špendlík nebyl slyšet, najednou ty lidi byli v obrovském šoku. A zároveň oznámil, že tedy my hrát nebudeme. A ty lidi se rozešli. A my jsme se rozhodli, protože tady na tom velkém divadle opera hrála Nabuka, takže jsme běželi sem a chtěli jsme to tady taky přerušit. Jenomže opera jako tehda se vehementně postavila, že ne, my to představení dohrajeme. Takže to představení dohráli, nicméně my jsme vyšli před to ponu a zase jsme oznámili to, co se tam odehrálo. No a druhý den jsme ustanovili stávkový výbor a zároveň jsme se tedy rozhodli, že by bylo dobré, kdyby jsme v tom divadle zůstali. Protože se může stát, že by prostě někdo to divadlo uzavřel a zároveň i Petr přišel s tím, že bychom vlastně ty divadla měli nějakým způsobem zachovat, protože to byl jediný komunikační prostor, kde by se to ty lidi dozvěděli. Takže vlastně jsme se rozhodli jako vlastně první divadlo v republice k okupační stávce.
Mají tě v ohrádce, za mříště vsadili, andělé z Brixenu, co vzývají násilí. Pohádka pro děti, loutkové divadlo, tahají za nitky, nevídou na světlo. A podle litéry paragraf šable, teď dumej o právu Havlíčku Havle. A podle litéry paragraf šable, teď dumej o právu Havlíčku Havle. Trochu si je popletl, řídil se zákonem, co platí nad lidmi a také nad pánem. Pán se však urazil, jaké pak zákony, on přece nejlíp ví, kdo má být poslušný. A podle litéry paragraf šable, teď dumej o právu Havlíčku Havle. A podle litéry paragraf šable, teď dumej o právu Havlíčku Havle. Co tě to napadlo, foukat jim do kaše? Nejezdil jsi na koni, cválal si na bleše. Pan Bach má básníky ve velké vážnosti, jak rád je v erárních komůrkách pohostí. A podle litery paragraf šable, nejdumej o právu Havlíčku Havle. A podle litery paragraf šable, teďdumej o právu Havlíčku Havle. Vždyť je to nerozum, zkusit se s mocným přijít. Mohl ses dobře mít, šlo by to zařídit. A při tvých schopnostech pán by tě zaměstnal. Stačilo pochopit, stranou bys nezůstal. A podle litery teď dumej o právu Havlíčku Havle. Havlíčku Havle. potichu, bez hluku, přišli tě navštívit, korektně zdvořile, nemoh si odepřít. Hostinské pokoje, mistře už čekají, v oblek si neberte, lepší tam dávají. Brixenu na rinku, holky si šeptají, zavřeli Havlíčka, lidi ho nedají. Vždyť uměl hezky říct, nač mi jen mysleli, že pěknej mužskej byl, proto ho zavřeli. A podle litery paragraf šable, teď dumej o právu Havlíčku Havle. A podle litery paragraf šable, teď dumej o právu Havlíčku Havle.
Posloucháte speciální pořad Českého rozhlasu Liberec, David Hamra a Milan Brunclík na, řekněme, reportážní procházce Libercem, místy, kudy kráčela aspoň v tom roce 1989 historie. Aktuálně s příznačnou zvukovou kulisou nějakého udusávadla před střední průmyslovou školou stavební, poněkud překvapivě s naší kolegyní Lenkou Markovou. Lenko, osvětli nám s Milanem, proč jsme se tady potkali ve třech.
Tak potkali jsme se tady proto, protože tady to všechno začalo, nebo aspoň tak já si to pamatuju. Vlastně ty události po 17. listopadu roku 89 tady v Liberci konkrétně odstartovala, nebo řekla bych, odstartovali studenti střední průmyslové školy stavební.
Pokud vím, Milane, tak ty jsi byl zakládajícím členem Turnovského občanského fóra, takže takové prvenství.
Já jsem, ano, byl jak teda v občanském fóru v Turnově, tak jsem byl také u letzčeho s kamerou tady v Liberci. Takže na dvou místech a dokonce jsme ještě s doktorem Bobkem, to byl můj zvukař špičkový, byli i na Václaváku v ten den, kdy tam vystoupil Karel Kryl s Karlem Gottem. Takže točili jsme takhle vlastně na třech místech. A tady i v Liberci to bylo také docela takové kafkovské, protože oni, komunisté na městě, nerozsvítili světla. To bylo ve tmě, bylo tady asi údajně prý kolem až 30 tisíc lidí a byli po tmě. Svítili si stovkama svíček a mezi vlastně těmi tisíci byla jedna kamera, to byla moje, a já jsem tedy měl naštěstí akulicht a na ten se musí šetřit, protože vydrží tak 4 hodiny, ale pak jsme to prostě pustili, ten akolik, a máme natočeny ty stěžejní projevy jak studentů, tak herců divadla. Natočili jsme to ve špičkové teda kvalitě a je to zachováno a z toho také budeme citovat, byť jenom zvukovou stopu, tedy pro rozhlas.
To ale trošku předbíháme, protože to bylo až 22. listopadu roku 1989, ale už v pondělí studenti z tavárny vyrazili do ulic. No, my jsme v prostorách, nutno říct, příjemných a reprezentativních.
Dřív se chodilo tady tím hlavním chodem, ještě nebo aspoň za mě, když jsem tady studovala před těmi 30 lety. A pak se udělal boční vchod, to jsme byli asi, myslím, v posledním ročníku a tam se chodí dodnes, myslím, nevím, jestli tudy chodí asi už jenom učitelé. My vlastně jsme byli v rýsovnách a bylo pondělí ráno a přišli do rýsovny Pavel Liška, herec, tenkrát tedy ještě student, a Petr Herčík, to byl můj bývalý spolužák ze základní školy. A oni studovali na gymnáziu na Letce a tam nám vlastně řekli, co se stalo v pátek 17. listopadu v Praze. Teď nám to, tu situaci jako přiblížili, protože v médiích nic nebylo. A vlastně nám řekli, že by bylo jako dobrý něco udělat, třeba jako jít ven nebo tak. Ještě informovali samozřejmě čtvrté ročníky, my jsme byli ve třetím, a pan inženýr Lufinka, ředitel tenkrát školy, pustil právě třetí a čtvrtý ročníky, řekl, že teda můžeme jít, že tedy nemusíme být ve škole, nemusíme mít výuku. Dokonce nám půjčili s ředitelný prapor a vyšli jsme prostě třetíáci a čtvrtíáci, jsme vyšli ven do těch ulic.
sedím na kolejích, které nikam nevedou. Koukám na kopretinu, jak miluje se s lebedou. Mraky vzali slunce zase pod svou ochranou. Jen ty nejdeš, holka zlatá, kdy pak já tě dostanu.
Zráje, my vyhraní zráje, kde není už místa, prej něco se chystá. Zráje, na blízkaných lesů, jen zpátky do lesů. Za nějaký čas.
Vlak nám včera ujel ze stanice do nebe. Málo si se snažil, málo šel si do sebe.
Šel si vlastní cestou a to se zrovna nenosí.
I pes, který chce přízeň, napřed svýho pána poprosí.
Zráje, my vyhnaní zráje, kde není už místa, prej něco se chystá. Zráje, na blízkaných plesů, jdem zpátky do lesů, za nějaký čas.
Už tě vidím z dálky, jak máváš na mě korunou.
A jestli nám to bude stačit, zatleskáme na druhou.
Zabalíme všechny, co si dávají rande za branou. V ráji není místa, možná lidi se nás zastanou. Z ráje, my vyhraní zráje, kde není už místa, prej něco se chystá. Zráje, na blízkaných lesů, jdem zpátky do lesů, za nějaký čas.
My jsme teďka v prostoru před ředitelnou, kde je konec konců model Appeltova domu i s přístavbou a s valčtejnskými domky, které do té liberecké stavárny patří. Milan Brunclík, můj kolega, protože je zběhlý v archiválních věcech, má v rukou prohlášení.
Je to prohlášení jak tedy žáků, ale také i některých pedagogů této školy a vlastně tady je, dejme tomu, odhaduju to takových 30 podpisů.
Já bych jenom ještě řekla, že ono to samozřejmě těch podpisů bylo víc, protože tady to je ta první stránka, ale pak tam byly další stránky, které jsme vlastně podepisovali po tom pondělku, kdy jsme šli ven nebo šli jsme do těch ulic. My studenti a pedagogický sbor Střední průmyslové školy stavební v Liberci cítíme nutnost vyjádřit se k událostem těchto dnů. Odsuzujeme postup orgánů státní moci proti pražským studentům. Podporujeme prohlášení všech orgánů a organizací, které požadují vyšetření celé akce a potrestání všech viníků. Souhlasíme s prohlášením studentů pražských vysokých škol. Nesouhlasíme s prohlášením vlád ČSSR, ČSR a SSR ze dne 20.11. tohoto roku. Připojujeme se k celotýdenní stávce škol a kulturních institucí, během níž pomůžeme prací škole, městu i sobě.
Československá televize vás večer toho 21. představila jako nepočetnou skupinku studentů, kteří vlastně pochodují za dělnické peníze místo, abyste se měli učit.
Tady bylo paralelních 5 ročníků, 4 pozemní stavitelství a 1 dopravní a to samé ve čtvrťáku, takže to bylo krát skoro 300 lidí nebo 200 až 300. A vlastně je pravda, že jsme se v ulicích setkávali někdy s takovými negativními reakcemi, jako ať se vrátíme do školy, že studujeme za peníze vlastně těch lidí a jakože nás posílali občas, ať se vrátíme a že za jejich peníze studujeme a podobně. No.
Ta slavná fotka a Milan Brunclík byl konec konců jako kameraman u toho dění, kdy jeden z tvých spolužáků nese tu ten prapor a ti studenti kráčejí směrem k vysoké škole podél výstaviště. Jenom ve zkratce, jak ten den probíhal? Připomeňme, že se ještě na náměstích nedemonstrovalo a v podstatě to bylo v takových, já bych řekl, izolovaných centrech asi odporu, tak si to představuju.
Ten člověk s tou vlajkou byl Petr Pšik, kterého jsem 30 let neviděla, vůbec nevím, kam se poděl nebo co se s ním stalo, ale skutečně ten průvod začal tady. Obcházeli jsme střední školy, kde učitelé ty studenty nepustili.
Je zamykali.
Zamykali, můj kamarád mi pak říkal, že odpoledne už vyskakovali z oken, ale to bylo na ekonomce, protože tam ty třídy jsou samozřejmě nad zemí, jo, tak ne, že by někdo z třetího patra, ale opravdu skutečně je zamkli, takže se k tomu průvodu ty středoškoláci se k průvodu přidali až odpoledne. No a ještě potřeba říct, že jsme byli u vysokých škol a tam paradoxně nevyšel ani jediný vysokoškolák. Já si pamatuju, že jsme tenkrát tam volali Češi, pojďte ven, a oni jako koukali z okna, ale fakt nevyšel nikdo. Jedna jediná slečna, ale ta pak zahla někam jinam, takže ta šla úplně jinam. Ale opravdu jediný vysokoškolák se to pondělí k tomu nepřidal tady v Liberci.
My konec konců máme svědectví člena stávkového výboru tehdejších zaměstnanců Vysoké školy strojní a textilní technika Václava Kotka a ilustruje alespoň pokud jde o zaměstnance školy, řekněme, nálady, které v části té Vysoké školy strojní a textilní vládly.
Vybudili nás vlastně ze střední školy, ze stavební průmyslovky, protože inženýrka Loucka, která bydlela tady vzadu na Husovce a chodila kolem školy na náměstí, ta prostě s těma dětma, s celou třídou vyrazila sem a tady pořvávali, co děláte studenti, že jo. A to bylo, myslím, hned v pondělí. A hned na to se potom konala schůzka, na kterou jsem přišel mezi ty mladý asáky teda, který tady mohli zůstat do té doby. Jo. To byl vždycky určitý výběr teda. A ty mladý asáci tady byli jako zaskočený, že já už tenkrát stařičký kmet, téměř, jo, tak se divili, proč jsem tam přišel já. A já jsem tam prohlásil, že když se to nepovedlo v 68., tak se to musí povíst teď.
To byl Václav Kotek, jeden z členů z pozdějšího stávkového výboru zaměstnanců Vysoké školy strojní a textilní. Vysokoškoláci se pak připojili. Připojili se na té velké demonstraci.
Byli tam jednak studenti, ale byli tam prostě občané. Úplně průřezově věkovými kategoriemi od nejstarších až po mladé. A podle jejich obličejů se zdálo, že jsou velmi odhodlaní a podporovali neustále potleskem jednotlivé požadavky, které znášeli studenti a herci divadla FX Šaldy.
Lenko, jak na to vzpomínáš? Byla jsi na náměstí?
No, ten druhý den ano. Ten první den nebyla ještě na náměstí nic. V pondělí to byl, myslím, teda až druhý den. V pondělí ještě na vysokých školách se promítalo v jedné té střídě video, které právě dovezli taky herci, myslím, já nemyslím herci z Prahy, někdo ho dovezl z Prahy. A tam vlastně byly záběry z toho 17. listopadu. Tam byly záběry, co se vlastně dělo v ten pátek.
We shall overcome.
We shall.
sloku Brumendo a každý si můžete něco přát.
Ať se vám to splní.
Mikrofonu vás z náměstí dnes už doktora Edvarda Beneše s Českým rozhlasem Liberec. Zdraví
Milan Brunclík
a David Hamr v pořadu, který věnujeme vzpomínce na listopadové události roku 1989. Jsme zpátky na někdejším náměstí bojovníků za mír. Byli jsme na procházce s Lenkou Markovou, naší kolegyní, tehdejší studentkou stavební průmyslovky po Liberci, když se rodily ty první zárodky veřejného odporu nejen v divadlech, ale i v ulicích. To bylo pondělí 20. listopadu. 21. listopadu už se na náměstí bojovníků za mír demonstrovalo, no a 22. už to jelo naplno. A Milan Brunclík svítil těm demonstrantům
a filmoval.
A nemohl být jenom nezúčastněným kameramanem, ale taky člověkem, kterého se ty události musely dotýkat emočně. Už s ohledem na to, že to náměstí leco zpamatuje. Třeba tu velmi krvavou okupaci v 68. a o rok později tvrdé potlačení pokojné manifestace Liberečanů. Tak to byl asi zvláštní moment pro tebe jako člověka, který se po letech disentu vlastně dostal zase ke kameře a k dějinám, které kráčely okolo tebe.
Ano, byl to takový vlastně velký oblouk, protože já jsem tady byl u té tragédie 21. srpna 68, pak jsem tady také prožil rok potom, kdy vlastně se ze strany některých komunistických papalášů přímo šlapalo po těch obětech, těch chudácích, kteří tady opravdu jako nevinní zahynuli. Takže pro mě to byla taková úžasná satisfakce. V tomhle smyslu jsem to prožíval, ať jsem se na to díval jaksi hledáčkem kamery, tak jsem byl svým způsobem rozechvěn a někdy až dojat.
A z tvého archivního snímku také zaznívá ta ještě dnes patrná a citelná nálada té doby.
Prohlášení z 20.11.89 podepsáni studenti vysokých škol.
Dělníci sláva!
Dělníci sláva! Dělníci sláva! Dělníci sláva! Dělníci sláva! Dělníci sláva! Dělníci sláva!
Ovšem, zatím se nepodařilo prosadit myšlenku pondělní generální stávky. Nyní mám tady
volby. Je tam nějaký moment, který si vybavíš, který je spojený s tím náměstím, s tím listopadovým časem té obrody?
My jsme natáčeli také na Václavském náměstí v Praze a tam jsem zažil něco úžasného. Nám STB sebrala videokameru, a tedy musel jsem použít klasickou filmovou kameru. A měli jsme pouze film 17 dynů barevný a to vlastně do tmy, jaká byla třeba na Václaváku, bylo opravdu málo. A vedle nás stálo několik kameramanů různých zahraničních stanic, kteří měli špičkové videokamery. A ten kameraman, který vlastně se objevuje na různých snímcích jako přetáhne policajt pendrekem, tak to byl ZDF kolega, ptal se, proč mám takovou vykopávku filmovou kameru. A já jsem říkal, že mě sebrali STBáci videokameru špičkovou a on povedal, tak hele, až budeš potřebovat, tak pískni a my všichni ti rozsvítíme světla. Já jsem skutečně písknul a oni mě rozsvítili světla. Takže to je zážitek, který do dneška v podstatě mi orosuje oči mírným dojetím.
Krásný je vzduch, krásnější je moře, krásný je vzduch, krásnější je moře, co je nejkrásnější,
co je nejkrásnější,
usměvavé tváře, co je nejkrásnější,
co je nejkrásnější,
usměvavé tváře, pevný je stůl, pevnější je hora,
pevný je stůl, pevnější je hora,
co je nejpevnější,
co je nejpevnější,
ta člověčí víra, co je nejpevnější,
co je nejpevnější,
ta člověčí víra, pustá je poušť i nebeské dálky.
Pustá je poušť i nebeské dálky.
Co je nejpustější?
Co je nejpustější?
Žít život bez lásky. Co je nejpustější?
Co je nejpustější?
Žít život bez lásky. Mocná je zbraň, mocnější je právo,
mocná je zbraň, mocnější je právo,
co je nejmocnější,
co je nejmocnější,
pravdomluvné slovo,
co je nejmocnější,
co je nejmocnější, pravdomluvné slovo, velká je zem,
atmosféra solidarity a svornosti je slyšet i tady v archivním snímku Milana Brunclíka. Mluvíme o tom, že hybateli toho revolučního dění byli i v Liberci. Studenti, nejprve středoškolští, divadelníci ze samého kraje a pak různě aktivní a stateční občané. Připomeňme třeba vzpomínku Dagmar Helšusové, která se později dostala do čela radnice a jako maminka dvou nezletilých dívek riskovala kariéru, možná i zdraví, a postavila se na stranu demokratického procesu.
Já si myslím, že to bylo tím, že jsem se snažila, aby se do toho takzvaného průšvihu porevolučního dostalo co nejvíc lidí, a začala jsem schánět posily, aby už se to nedalo zvrátit, a tím se to asi stalo. První vlaštovky určitě byla Gábina Kavková s Milošem Sabáčkem, kteří zvedali to náměstí a studenty a mladé lidi a plnili ta náměstí, ale pro mě třeba je důležitá vzpomínka na inženýra Karla Korouse, velmi pracovitý a poctivý člověk. Není možné opomenout profesora Kováře Zdeňka. Samozřejmě Jan Scholz ten zapomenut nebude nikdy, ale minimálně ty dva, Karla Korouse a Zdeňka Kováře, bych ráda zmínila.
Co ti vysokoškoláci? Ti tím, že se vraceli asi ze svých domovů po víkendu, tak mám pocit, že se připojili alespoň tím veřejným manifestováním, protože na kolejích už to probíhalo, přece jenom o trošku později.
Ano, vysokoškoláci se rozhoupávali trošku pomaleji než jejich středoškolští kolegové, ale rozhoupali se také. A jedním z těch velmi aktivních, kdo to byl třeba můj přítel, dneska docent Technické univerzity, Jan Skrbek. Já jsem s ním už od roku 68 pracoval s kamerou a tehdy filmovou a s magnetofonem. On zadělal většinou zvukaře. No a podařilo se nám už v tom roce 69 natočit koncert Karla Kryla, který potom také u Honzy přespal v Turnově. To jsme losovali, kam půjde, jestli bude spát u nás nebo u Skrbku. Šťastně vyhrál Honza.
Poslechněme si svědectví Jana Skrbka o tom, jak se potkal s Karlem Krylem o 20 let později v někdejším Ačku na výstavišti, kam přijel hrát studentům a všem slušným lidem na podporu obrodných změn v tehdejším Československu.
No, já jsem měl to štěstí v podstatě, že jsem se dostal na koncert pro všechny slušné lidi, který se konal v Praze 3. prosince. Po tom vystoupení Karla Kryla, které pro mě bylo naprosto zázračné, tak jsem šel za ním do zákulisí a byl tam sám. Já jsem se optal, dobrý den, pamatujete si na Turnov v 69. Jo, jasně, pamatujete si na mě, no samozřejmě. Vzpomínali jsme i vlastně na to setkání před těmi více než 20 lety a říkal jsem mu, pane Kryle, nemohl byste přijet do Liberce, ten Liberec prostě, on potřebuje nějakým způsobem nakopnout a on mi říkal, já teď to mám strašně moc a já zase nechci koncertovat, protože on tehdy přijel vlastně oficiálně na pohřeb své maminky, on měl oficiální prostě povolení k pobytu a on skutečně poprvé vystoupil 3. prosince v té Praze. No a pak teda jsem se dověděl, že za ním přijela jedna ze studentského výboru, dnešní ředitelka Libereckého divadla, paní Pešlová Levko. O den později prostě přesvědčila Karla Kryla, aby do toho Liberce přijel. Po tom koncertě, tam se s ním ještě natáčely nějaké rozhovory a tam vím, že padla třeba otázka, vrátíte se domů? A on říkal, to je špatná otázka. Jako vrátit se dá po měsíci, po půl roce, po roce, ale po 20 letech se nedá vrátit. Tam se dá, když tak začít znovu, ale nedá se vrátit, protože všechno je jinak.
Stvořil Bůh ratolest, bych mohl věnce vázat. Děkuji za bolest, jež učí mne se tázat. Děkuji za nezdar, jenž naučí mne píly. Bych mohl přinést dar, byť nezbývalo síly. Děkuji za slabost, jež pokoře mne učí. Pokoře pro radost, pokoře bez područí. Děkuji za slzy, děkuji, ty naučí mne citu. Křivým již žalují a křičí po soucitu. Děkuji pro touhu po kráse, děkuji za ošklivost, za to, že utká se láska a nevraživost, pro sladkost usnutí, děkuji za únavu, děkuji za ohně vzplanutí i za šumění splavu. Děkuji za žízeň, jež slabost prozradila. Děkuji za trýzeň, jež zdokonalí díla, za to, že miluji, byť strach mi srdce svíral. Beránku, děkuji, marně si neumíral, děkuji, 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 děkuji.
Dozněla píseň Karla Kryla, která je symbolickým vzpomenutím na dny obrody i v Liberci, kam Karel Kryl přijel, vybral si Liberec koncertem, který byl pro všechny Liberečany, zejména studenty v pavilonu A tehdy. Připomeňme, že události nabraly rychlý spád, mnozí revoluční vůdcové šli do politiky, jiní odešli zcela z veřejného života zpátky do svých občanských profesí.
Někteří další úspěšně privatizovali a stali se milionáři až multimilionáři.
Jiní zanevřeli na onu dobu, druzí jsou nadále občansky aktivní a život začal jít v rytmu rodící se demokracie. No a my jsme ve finále té vzpomínky na listopadové dny roku 1989. David Hamr a Milan Brunclík vám přeji příjemný poslech.
A odvahu do příštích let.
Naše velkolepý plány.
Kde jsou, kde pak jsou na hřbitově zakopány?
Sedíš tu tiše jako pěna.
Žijem svůj život, no jak se říká, roztracena.
Kde jsou, kde pak jsou naše velkolepý plány? Kde pak jsou naše velkolepý plány?
Kde jsou, kde pak jsou písně nikdy už nedopsány?
Život byl prima a neměl chybu.
Teď je mi zima a nemám ani na Malibu.
Kde jsou, kde pak jsou naše velkolepý plány?